Добре дошли на всички, които предпочитат втората смяна. Само, че трябва да ви кажа нещо лошо. Колкото ми е огън сложил Бог в сърцето, като говоря едната смяна и той излиза всички. И за втора смяна трябва вече да се напъна, за да стане същото. А е невъзможно. Който знае да проповядва, знае, че не можеш след един час да повториш същото. Със същия огън. Но може да се молите да стане по-добро. И така. Дошло ми е на сърце да ви говоря за завета с Бога. И отново да погледнем на древността, на Божия народ древността, за да си направим изводи и за нас днес, които стоим също пред подновяване на завета с Бога. Разбира се, няма да имам време да разгъна цяла една проповед, защото Господната вечеря е по-дълго богослужение и ще стане 2 часа. След това имаме посещение и по домовете. Затова внимавайте на всяко изречение, защото всичко ще бъде отправено с цел едно нещо да проумеем. Какво е грях и кое е правда. Искам да започна с стихове от книгата Съдии. И там втората глава. И ще четем това, което Божието провидение и Слово е записало като послание до всички, които идем след тези поколения. 10 стих надолу. Също и цялото това поколение се прибра при бащите си, а след тях настана друго поколение, което не знаеше Господа, нито делото, което беше извършил за Израиля. И оставиха Господа Бога на бащите си, 12 стих, който ги беше извел из египетската земя, та последваха други богове, от боговете на племената, които бяха около тях. И като им се поклониха, разгневиха Господа. Те оставиха Господа, та служиха на Ваал и на Астартите. Да спрем до тук. Можете ли да си представите живота на тези хора, това поколение, което забрави Господа? Бащите им бяха роби в Египет, измряха в пустинята, след това дойдеха децата им, минаха в обещаната земя, отиде си и това благословено поколение и дойдоха внуците на ония, които излязаха от Египет. И за тях се казва, че вече не познавали Господа. Искам да ви попитам, бяха ли тези хора в завет с Бога? Бяха. Като чада на Аврам, като чада на този народ, това бяха Божии люди. И когато при тях дойде свободата, когато те се заселиха в обещаната земя, когато на всеки му се паднаха декари нива, когато всеки си дигна къща, когато всеки си насадил вошки, когато Господ застана и ги благославяше, знаете ли какво се случи? Най-лошото от всички възможни неща, които може да си представите. Сърцата им се залепиха и заживяха с тези неща. И забравиха Господа. Забравиха завета. Забравиха, че да следваш собственото си сърце не е никакво ново явление под слънцето. И с него няма благовестие, и с него няма истина, а има само един формализъм от спазването на всички Божии наредби, само едно голо биене в гърдите, че сме Божии люди. С две думи, очите на сърцето им се залепиха за новите перспективи. Сега ще забогатяваме, сега ще живеем, сега очакваме великите благословения. Това се случи и с нас, мили брати и сестри, след 90-та година. Когато се махна комунизмът и той падна, сърцата на всички решиха, че отнес нататък ние ще живеем. Сега ще видите какво ще стане. 15 години по-късно нещо в сметките ни не е излязло правилно. Между другото, грехът е абсолютна илюзия. Когато видите младите хора да се целуват по улиците, весели, щастливи, си казвате, Па да живее човек с желанията на сърцето си от това, има ли нещо по-хубаво? Но когато видите възрастните хора, хора на възраст, в зряла възраст, угрижени, обременени, си казвате, а, тук нещо сметката си е вече пообъркала. А когато видите косите посивели, зъбите уредели, очите потъмнели и гърбът прегърбен, си казвате, тая сметка съвсем е излязла крива. В грехът всичко е една голяма илюзия. Истината е безжалостна, безмилостна, като равносметка. Когато влязаха в обещаната земя, те решиха, че са постигнали всичко. Образно казано казаха на душата си, душо, сега имаш блага за много години, яш, пи, весели се. Но защо не стана така? Манната спря, дойдаха трудностите и народът започва да бъде утесняван. Народа на завета беше утеснен. Това не беше там някой си народ, езически. Това не бяха люди, които не знаеха за Бога. Познаваха истините, минали през Червеното море, били роби през Египет. В Египет дедите им, Бог се явил на Авраам, на Исаак, на Яков. Като знание са го имали. Но до тук нищо повече. Бог се отдръпна и започнаха трудностите. Нещо, което заветът беше формулирал. Само че святите книги, човешкото сърце не ги чете от страната на непослушанието, а винаги ги чете с заслепението какво ще стане, когато Бог ни благослави. Бог беше ясно казал, ако слушате, това ще стане, ако не слушате, това ще ви сполети. И започнаха нещастията. Започнаха да ги нападат други народи. Не можаха вече да устоят пред неприятелите си. Дойдоха грабители, които ги ограбиха. Бог ги предаде в ръката на околните им неприятели. Не можеха да устояват. Изпаднаха в голямо утеснение. Но те и съдиите си не слушаха, които Бог им издигаше, и блудстваха след други богове, и кланяха им се. Скоро се откланяха от пътя, в който ходиха бащите им, които слушаха Господните заповеди. Те обаче не направиха така. Защо започнаха тия неприятности в Израел? За Божиите люди дойдеха трудни времена. Дойдеха чужди народи, по-силни. Ограбиха им това, което имаха в къщите си, по нивята си. Взимаха им и малкото, което им оставаше. Господ искаше да ги учи уроци, които те не искаха упорито да учат. Така няма да стане. Аз в празни дела на тъмнината не участвам, казва Господ. Урокът беше този. Заветът, който сключи Бог с тях, беше: вие ставате мое притежание, мой народ. Избирате да любите мен с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с целия си разум. И когато човек така живее, естествено е да обича и ближния като себе си, защото ако ти напълно си се предал на Бога, ти нямаш грижа за нищо. Защо трябва да се грижиш и да губиш време за себе си? Това е част от завета. Тогава твоята грижа, твоето внимание, твоите усилия се насочват към ближния. Толкова е естествено като от А до Б. Който люби Бога от цялото сърце, той единствен люби ближния си. В противен случай си зает да осигуриш той и онуй за себе си, за живота си, някой проблем или нужда и нямаш време за ближния. Най-малкото не ти стига време. Да не говоря, че вниманието, сърцето изобщо не е към ближния. Това се случи в Израел. Бог искаше да вземе един малък народ, не голям, за да не речеш Израилю, че твоята сила те е избавила. Малък народ, нищожен, народ, който е бил роб, не е бил интелигентен, учен, и Господ да го хване и чрез послушанието, което те проявяват спрямо завета, понеже бяхте роби и Господ ви избави, казва завета, Господ да го направи витринка за света. Огледалце, показ на света, на ангели и на човеци. Това е завета и днес, Той никога не се е променял. Но Израел започна да изпълнява този завет, така както той си искаше. И дойдоха наказанията. Първо леки наказания. Дойде една чета, оплечко се едно село. След това някой по-голям град. След това постоянно. Най-накрая взеха да се застояват по техните земи. Години наред стоят чужди сили там, военни части. Народът започва да пъшка. Господи, какво стана за завета? Викат към Бога от немотията си, от нуждата си. Господ дига съдия след съдия. Като слезе Божия дух върху някой човек, идва избавление за народа. Като умре този човек, отново ги натиска проклетията. Докато накрая книгата завършва с думите, искате ли да ги прочетем? Колко лоши са тези думи, тая констатация. Книгата Съдии как завършва. Може би сте чели, тя е една тежка книга. В уния дни нямаше цар в Израел. Всеки правеше каквото му се вижда угодно. Ако трябва да преведа тези думи на своя си език, за своя си ум, всеки ходеше след сърцето си, след упоритостта на сърцето си. Това Библията нарича грях, зло. Забравиха Господа, забравиха завета, и когато Господ им даваше притеснения, трудности, те пищяха от болка и от страх, Бог ги отърваше от притесненията, но урокът не беше научен. Те стояха от край до край в погрешния принцип. Кой беше той? Да си следват собствените си сърца и желания, а Божиите неща да ги вършат по задължение. Да ги вършат формално, стриктно, да ги вършат в дните, които са упоменати, да се грижат дежурните за дежурствата си, но сърцето им ходеше след желанията им. Това беше водещия мотив на тяхното живеене. А Господ, дали са били глупави или и ние сме същите, не мога да коментирам. Но всеки случай е голяма глупост. Земният и преходен човек да иска великият Бог да го благославя, така както на него му хрумва на сърцето. Такъв сценарий просто няма. Да, Бог говори за благословение. Бог говори за заветни отношения, за Негова част и за наша част. Но не както на нас не дойде на ум и на сърце. Не по нашата воля да бъде, а по Неговата воля. Тогава тези неща стават действителност. И когато всеки започна да прави каквото си иска, а всички искаха да бъдат богати и благословени, и всеки има проблеми, и днес е така, те си намериха други източници на удоволствие, на радости, на благословение и следваха всеки упорито своите си пътища. Много показателни са Божиите думи в книгата Еремия. Ако не сте я чели, прочетете отново първите няколко глави на книгата Еремия. Много точни Божии думи за състоянието на Израел, за тяхната история. И станаха идолопоклонници, толкова големи идолопоклонници, че каквото и да направеше Бог за тях, те не можеха да разберат урока. Така, по този принцип, живеят всички езичници, но Бог иска да живеем в завет с Него. На първо място да търсим Него, да се предадем на Него. И тогава Той да има грижата за всичко в живота ни. Има ли риск? Като погледнете, риска е огромен. Да се довериш на някого, това никога няма да ви дойде на ум в естественото сърце, защото ние сме излъгани от греха. Но ако не се доверите на силата, която дава живот и благословение и крепи цялата вселена от най-малкия атом до космическите светове, които плават из простора, това е най-голямата глупост, ако не може да се доверим на тази сила. Соломон във всичката си слава не се е обличал така, както Бог облича кремовете, които растат по полето, каза Исус. Да продължим още една крачка напред. Всичко, което Бог искаше да ги научи, беше да променят принципа на живота си. Научете се във всичко да се доверите на мен. Научете се това, което ви вълнува, да не бъдат човешки слова. Когато се съберем, си говорим човешки думи. Какво сте си купили, какво ви вълнува, къде ви боли, какви проблеми имате, какви нужди. Това не беше Божият план за Израел. А какъв? Знаеш ли, днес Бог сутринта ми говори. Знаеш ли, като четохме Словото, Господ това ми откри. Знаеш ли каква опитност ми се случи? Да не мислите, че ангелите в небето говорят свои си думи. Да, ако са на Люцифер ангелите, може би да. Но ангелите в небето говорят, че сутринта Бог им е говорил лично. Че лично са имали мисия от Бога някъде. Че са имали лична опитност с Бога. За това говорят те. Това трябва да е и църквата. Това Бог искаше да е Израел. За какво да си говорим? За себе си ли? Ако ние сме умрели за себе си, целият ни живот ще бъде лишен от тази възможност и тогава естествено Словото ще бъде светилник за нозете ни и виделина за пътеките ни. Господ искаше на първо място да търсят Него. Неговата воля да се откажат доброволно от своята си воля. Когато дойде такава мисъл в душите на сърцето им, да кажат не. Това нещо го знаем къде му е краят. Това нещо е грях. Това нещо е предателство спрямо Бога. Далеч от мене да извърша нещата по моя си начин. Далеч от мене да изпълня своята си воля. Такива мисли Исус е пропъждал на секундата, макар че той беше безгрешен. Защото той дойде и казва, аз не дойдох, коя воля да върша? Своята си воля, но волята на Отца ми. Знаете ли, ако само веднъж се застоите в другия принцип, в добрия принцип, и се научите да стоите, вършейки Божията воля, какви огромни благословения започват да идват в мислите ви, в душите ви, в сърцата ви. Тогава очите ви виждат, тогава ушите ви чуват, тогава ръцете ви работят, и то Божии дела. Това е животът, другото е смъртта, греха. Бог искаше Израел да бъде друг народ. Народ на завета. Искаше Бог да им бъде в мислите, в сърцата, в душите. И когато забравиш себе си, защото всичките ти нужди аз ще удовлетворявам, това включваше завета. Ще ти дигна къщи, каза Бог. Ще ти дам средства, ще ти дам желателни неща. Но те няма да те блазнят. Нито някой ще ти ги отнема. Сърцето ти няма да е запленено за тях. Нито ще ги обичаш повече от мен. Те неща ти са идоли, а дарове, които ползваш за слава на името ми, за да ми благодариш, защото аз Господ ви обогатявам. И Господ им каза, преди да ги пусне в обещаната земя, само внимавай на себе си и пази добре душата си. Ето кое трябва да пазиш. Сине мой, от всичко, което пази, и на Господната вечеря, и след това, и следващите 3 месеца, пази го това сърце, защото то, за миг като го оставиш, е като малко яре, като коте, като дете, за миг отива в своите си мисли и желания и изтърваш нещата. Да не забравиш делата, които очите ти са видели. Внимавай да не забравиш Господа твоя Бог и да не престъпваш заповедите му. Да престъпваш заповедите му означава да не си зависим от Бога. Хората, които живеят в пълна зависимост от Бога, те живеят по Божията воля. Защото Бог няма план за твоята независимост. Няма такова нещо като независимост. Разберете го това. Има, но краят му е смърт. Бог направи от ангела, от херовима, до най-малкият разумен човек на земята, всички семенцата да дори. Исках да ви купя от магазина по едно малко синапово семенце и да ви го дам в ръката. Знаете ли колко е малко? И ще ви говоря за тази притча. По-малко от точица, казва брата. Това семенце е по-праведно от нас, защото то се покорява на Божия закон, а ние не. Защото Божия закон е пълна зависимост от Бога. и в него има живот. И аз знам, че това, което Отец заповядва, каза Исус, е живот. Да, риска е голям. Бог да ви поеме напълно живота в свои ръце, но удоволствието е трижде по-голямо. Да не би като ядеш и се наситиш и си построиш добри къщи и живееш в тях. И като се умножат говедата и овците ти, и се умножат среброто ти и златото ти, и се умножи всичко, що имаш, да се надигне сърцето ти и да забравиш Господа твоя Бог. Да не би да речеш сърцето си, моята мощ и силата на моята ръка ми спечелиха това богатство, но да помниш Господа твоя Бог, защото той ти дава сила да придобиваш богатство, за да утвърди завета, за който се е клел на бащите ти, както прави днес. Господ имаше много планове с Израел. И всичките те пропаднаха в един пункт. Ходите след сърцата си. Това ви е страстта на живота. И книгите Исус на вини съди и говорят за малки отклонения. Книгите на царете и летописите само войни. От край до край войни. А Божия план, той изчезна. Той се загуби. Един човек се появи, дето по сърце ходеше по Божията воля. Помните ли кой? Давид, ще ви говоря за Давид с Божията благодат. Човек, който казваше: Господи, ако ти не ми го даваш, нищо не взимам, нищо не отивам, нищо не правя аз. И дойде му случай да убие най-големия си враг в случая, който го гонеше да му вземе живота, и казва: Как ще направя аз това нещо? Господ трябва да си го направи. И Господ си го направи. Давид беше праведен човек. Докато се греши с Вицаве, той ходеше по Божието сърце. Книгата на царете, летописите, само войни, Божия план се е скрил, Израел едва ме оцелявал. Едно единствено явление, Давид, по дух върви по пътя, по правия принцип. Човек напълно предаден на Бога, излиза лъв насреща. Какъв кураж трябва да имаш, каква вяра трябва да имаш, за да отървеш агнето от неговата уста. Само човек напълно предаден на Бога можеше да застане пред 3 метра и 60 Голият и да каже: кой си ти, необрязан човек, който хвърляш презрение върху живия Бог? Когато е хвърлял камъка, макар че казват книгите, че са целили на косъм, толкова точни са били като снайперисти с камък, да не мислите, че Давид улучи Голият челото. Невидими ангели хванаха камъка, казва, и го засилиха, и го завъртяха, и го забиха точно в челото на Голият. Но за да излезеш и да имаш кураж срещу 3 метра и 60 човек, какво се иска? Да си умрял за себе си. Съвършенната любов няма страх. Това са качествено нови измерения на живеене. Бог ви кани в тях. Той за останалото няма план. Но за такъв вид взаимоотношение, за такова доверие, за такива заветни отношения, от кога зове, от кога привлича към себе си, вкусете и вижте, че съм благ. Елате и ме опитайте. Елате да разискваме, казва Господ. Мили брати и сестри, Библията казва, че езичниците никога не разбират тези неща. Те си ходят по своя си суетен ум. Ефесяни 4:17. Надолу. Прочие това казвам и заявявам в Господа, да не се обхождате вече както се обхождат и езичниците по своя суетен ум, помрачени в разума, странни на живота от Бога. Да, това е някакъв вид живот, но той не е от Бога. Живот в грях не е живот от Бога. По-надолу. Поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им, които изгубили чувство, са се предали на сладострастие, да вършат ненаситно всякаква нечистота. Но вие не сте така познали Христос. Днес стоим пред символите на Исус, който се храни с моята плът и пие моята кръв. В него трябва да обитава вечен живот. От улицата тук не са дошли случайни хора. Ако има такива, добре сте дошли, но в момента сега не говоря точно за вас. Говоря за църквата Божия. Народ, който знае, що е закон, що е завет. Господ ви казва, вие не сте така познали Христос. Вие не може от сутрин до вечер да мислите за хляба, за дрехите, за ежедневието, защото ако това беше Божията цел за вас, завета с Господа е нула, нищо. Бог отдавна иска да сме му се доверили във всичко. Ние пак ще си имаме своя дял. На гръб и в рая и Адам и Ева не лежаха, защото това не е полезно за човека. Тези сили, тези мускули, умът трябва да се използват, дарби и таланти да не се заравят. Но Господ има за цел, когато си познал Христос, да му се довериш напълно във всичко. Това може да стане само, ако ние сме умрели за себе си. Тази смърт е най-трудното нещо и след това идва най-лесното. Превключва се едно невидимо копче, образно казано, говоря на хора от технически свят, и ти биваш включен в най-великата благодат, която оживотворява от синаповото семенце до последното живо създание на Вселената. Ти си част от Божия свят. Условието е да умреш. А в тази смърт ще умрат грижите, страховете, желанията за своите си пощявки. И тогава ще настъпи мир. Когато човек умре, настъпва мир. Казват, сега душата му е в покой. Дом на покойника. Не казват дом на огрижените тук. Нали? На мъртвите казват покойници. Защо? Мир, покой. Изберете сега да умрете. Съзнателно. И този мир, за който говори, че идва от правдата, той ще ви дойде отгоре. И Господ ще ви говори. И Господ ще започне завета с нас. Тогава има смисъл употребата на хляба и на гроздовия сок. Каква беше по-нататъчната история на Израел? Дойдоха пророчества за съдбата на Израел. Плен на асирийците, депортирани и селени завинаги. Никога не се върнаха. От 722 година 10 израилеви племена са изгубени завинаги, преди Христа. Дойдоха пророчества, че същата съдба ще сполети Юда. Дойде вавилонското робство за 70 години. Урокът беше ли научен? Не. Ни най-малко, не и не и не. И Господ казва, няма ли балсам в Галаад? Няма ли изцеление на тези люди? Няма ли един от свещеник до пророк, който да проумява какво искам? Изцелението на дъщеря ми, или Израел, на Юда е невъзможно. Безвъзвратно. Не може. Всеки ходи в упорития си път. Бог държи завета си. Бог е верен. Няма от човешка страна един, който да изпълни завета, за да дойдат благословения. Та трябва да дойде един човешки син, та да изпълни завета от наша страна, та да ни отсрами, за да не се срамим пред Бога. Исус дойде и изпълни завета от наша страна. Послушен на всичко като човек, той изпълни завета от наша страна, за да може Бог да ни благослови с вечен живот. Книгите на пророците след плена, трудно начало, славно начало, с много проблеми, с много напън, но все пак успех, защото за кратко време, след Вавилонския плен, хората предадоха себе си на Бога. По времето на Неемия, на Ездра, на Захарий, на Агей, Господ застана до народа си. И след това отново старата песен на нов глас, книгата Малахи. Така свърши Старият Завет. Свърши благодатното време на този народ. Дойде Исус, говори им. Хората, които пазиха закона, го отхвърлиха и го убиха. И завета свърши с тия люди. Те ще погинат и за вечността. Мнозина от тях. С какво сме по-добри от тях, искам да ви попитам. С нищо. Живеем просто 2000 години и нещо по-назад. Принципите са си все същите. Пътят на правдата е все същия. Поканата си стои. Божието дело днес не е въпрос на вяра, а е факт. Те вярваха, че Исус ще успее да победи Сатана и да осъществи обещанието на завета. Ние вече го знаем, че го е направил. Дадена му е всяка власт. Сега е въпрос. Кой ще застане в завета? Кой ще застане в праведния принцип? За това ще говоря и другите часове. Ще говоря за правдата. Бог ми сложи в сърцето да ви говоря за греха и за правдата. И се моля всеки един от вас да го осъзнае. Защото това е най-големия дар, който просто смъртен човек може да ви даде. По-добро е, отколкото да ви нахраня, да ви го обогатя. Защото каква полза да го издивите в страстите си, както казва Яков. Че Бог на работата ти е дал усмивка, че Бог ти е дал думи, че ти бързаш отдалеч от най-крайните квартали на града, за да споделиш тук опитност с Бога. Тогава аз ще си ида от тук и ще кажа: Господи, чист съм. Научи ги. Ти даде милото стадо, най-добрите хора, които познавам. И те, всеки един от тях стои в пътя на правдата. За вас да живеете ще бъде Христос, а да умрете, вие сте умряли вече. Живота ви отдавна е свършил. Сега вече само ще живеете Христовия живот. Да продължим съвсем малко още по-напред. Вярвам, че разбирате това, което говоря. Не е чак толкова трудно и ви говоря от опит, че не е чак толкова невъзможно. Въпросът е да умрем за себе си. Малко по-нататък. Какво казва Божието слово за Лаодикия? Да прочетем някои от думите тук в това послание. До ангела на Лаодикийската църква пиши: това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. През седмицата слушах една беседа от пастор Теофило Ферейра и казва, споделих на съпругата си, когато Бог се явил на Моисей и Моисей казал: добре, ще ида пред израелтяните, но кой си ти, как ти е името? И в нашата Библия казва: аз съм онзи, който съм. Понеже този човек е учил 7 години в Йерусалимския университет и е почти като евреин, той сега работи към генералната конференция и два пъти идва в България. И той каза: на еврейски текста не е такъв. Името на Бога е бях и ще бъда. Това име Бог не е дал на нито един път, на нито едно създание да го употреби за себе си. Бях и ще бъда. Представете ли си какъв Бог? Бях и ще бъда. Люцифер има много имена, много изявление за себе си, но никога не може да употреби за себе си това име. Нито един от нас. Бях и ще бъда вечният. И този вечният, чието пътища никога не са се променяли нито за миг, чието планове, чието характер те кани да умреш за себе си, за желанията си, които са глупости и дребналости за някакви 30, 40, 50 или 100 години. И те кани, такъв какъвто си, заради любовта си, да умреш за себе си и да му се довериш напълно, за да може той, който е бях и ще бъда, да има план с теб. Той да ти говори, той да те впечатлява, той да ти пробужда сърцето, той да ти дава мисли, той да те благославя. И това всичкото, което прави за теб, на йота да не те впечатлява, освен едно: Господи, ти си велик. Такова нещо и такъв извор на дълбочина, на красота, на вдъхновение никога не съм изживявал, никога не съм срещал. Всичко останало считам за измет, каза Павел. Само какво? Така да живее с Христос. Това е завета. Към това сме поканени. Това е Божията воля. Докато не стъпим на тази плоскост, всичките дела са от край до край мъртви дела. Евангелизации, съвети, събирания. Знаете ли как бих обрисувал понякога едно събрание на хора, които по име са вярващи, но не и по правда? Сядат и казват: тази звезда свети много силно. Да вземем решение да я преместим малко по-близо от тази звезда. Да не си хвърлят сянка една върху друга. Еми добре, пиши до там, секретаре. Решение. Да преместим звезда Сириус до звезда Бетелгейзе. Първа точка. Как ще го направиш това? Кой ти позволява това? Разбирате какво искам да кажа? Господ желае да имаме планове, решения, но кой да ги вдъхва? Кой да ги дава? Когато стоим в правдата, плановете ще са по-малко, а Господ ще е този, който ще действа. И казва, за това се отклоних тук, кой ни говори? Амин, верният и истински свидетел, бях и ще бъда ви говори тук, не пастор или служител. Господ ви говори и казва, зная делата ти, зная твоите дела, зная това, което ти вършиш, но аз там нямам дял, това не са моите дела. Зная твоите дела, но това не е нищо пред мене. Не си студен, нито топъл, понеже си хладък, нито топъл, нито студен. Какво значи хладък? От всички хора, погледнато по-човешки, вие сте най-добрите хора, адвентистите. Добре, не е вярно. Променило се е с времето от дълго стояние в адвентизма. Но по принцип, когато сте приемали, сте били най-добрите хора. Сега по-вярно ли звучи? Щом сте приели това, все пак сте имали сърце и сте били от най-добрите. От доброто най-доброто сте били. А пък дали после сте се изкривили и вече не сте, е друг въпрос. Вероятно и това е до някъде истина. И Господ няма интерес да ви наказва, защото когато погледне на другите хора, те и толкова не са. Но и дявола няма интерес да ви закаче. Защо? Защото това, което сме, много често не говоря, ако сте праведен човек. И всичко това, което ви говоря, вие като когато някога учихме букварчето, вече сте го забравили. Но повечето от нас не стоят в правдата, а ходят след собствените си сърца. Те не са преживели никога какво е да умреш за себе си. И с такива хора Бог не може нищо да направи. Но и Сатана няма план да ги закача. Защо? Защото те са най-ценният му фалшификат в този свят. Разбирате ли го това? Няма по-ценен фалшификат от адвентиста, оставен сам на себе си. Нека си вярва, който иска. Нека всеки ред от Библията да му е ясен. Какво е важно? Да си живее, да си ходи, да си върши каквото си иска. Важното е Бог да не работи чрез тебе, казва дявола. Всичко останало ти позволявам. Църкви ще ти дигна, ще ти ги построя. Каквото искаш, учи там. Каквото искаш, прави. Каквито песни искаш, пей. Каквото искаш, вярвай. Въпросът е Бог да не живее в тебе и аз да не виждам, че чрез тебе минава Божията сила. Това казва дяволът. И той е прав. Защото да решаваш това или онова, или трето и четвърто, в Божието име не значи, че Бог го движи. Не значи, че ти имаш сила срещу Сатана да се изправиш и да подвижиш нещата, както ги решаваш на книга. Някой ще каже, ама много тежко е той учение. Да, тежко е. Аз искам толкова тежко да ви стане, че ожилени в сърцата си да кажете това нещо или ще го отхвърлим, или да го приемем напълно. И когато това направите, може би църквата ще поуредее доста, но тие, които останат, тук ще се потресе мястото и Господ ще дойде между тях. И тогава Господ ще започне да изпълнява и другата страна от завета. Ние като си изпълним нашата, той си е заложил честа да си изпълни и своята. Нямам нужда от нищо. Тия думи значат, че само в живото Божие присъствие човек няма нужда от нищо. Следователно, църквата, хората там са измамени, че са постигнали правдата, докато все още не са. Това значат тия думи. Затова Бог е сложил точно тия думи. Нямам нужда от нищо. Само в Божието присъствие човек няма нужда от нищо. За да кажеш това, означава, аз и стоя в правдата, там нямам нужда от нищо. А не си. И Бог казва, ти си окаян, си ромах, сляп, гол. Ама, нали пазим Божиите заповеди? Кво става сега? Нали сме се кръстили? Нали ходим на църква? Нали си станал пастор? Защо ни говориш тия неща? Защото плодът показва какъв е, какво е дървото. Или направете дървото добро и плода му добър, или направете дървото зло и плода му лош. Да прочита няколко цитата и ще приключа. Във Веста, пише Вайт, е обрисувано състоянието на онези, които се гордеят с познанията си върху Божието Слово, които си внушават, че имат пълната истина, а в живота им не се чувства никаква сила от Бога. В сърцата им липсва ревността и Божията любов, а тази ревност и любов правят Божия народ светлина на света. Review and Herald, 23 юни 1889 година. Правдата Христова е жив принцип, който преобразява характера и контролира обноските ни. Святост означава пълно предаване на Бога, тя е пълно отдаване на сърцето и живота на небесните принципи. Възможно ли е това? Да, 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 да. С ваша сила? Не, 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 не. От вас е желанието. Бих желал сега тази проповед като нож, който едно момченце е взел и дялка, дялка, дялка да започне да дълбае сърцето ви, като квас, който е сложен в брашното, да започне да вкисва душата ви, докато не се предадете на това нещо. Нека ви дразни идеята, че трябва да се умира, нека ви дразни идеята, че не сме праведни, за да дойдете напълно, да се отпуснете напълно безпомощни, отчаяни грешници, да се тръшнете върху Христос и да кажете: Ти си за мене всичко. Давай сега, дай да видя другото. Това го видях. Това нищо не струва. Ако ли не, идете си от тук. Не се лъжете. Колкото годинки имате и живейте си ги в греха. Лапайте, яжте, трупайте, каквото искате, радвайте му се. И накрая ще умрем като мухи. Сякаш никога не ни е имало на този свят. Това е учението на правдата. Сега го слагаме в тестото. Трябва пак да се слага от време на време. Защото идват поколения и ние сме от тях, които Бога не познаваме. Знаем основните учения. Имаме книги, четем. Вече и не ги четем. Втръснало ние да ги четем. Знаем как проповядва този пастор или онзи пастор. Не ни е интересно, но в събота се ходи на църква. И много други неща знаем. Нека сега да познаем правдата. Това е вечен живот. Да приключи. Та на 2 часа. Знам, че ме обичате и ще ми простите. Знам, че никой друг не си позволява толкова да ви мъчи, колкото аз. Ония, които любя, аз ги измъчвам и наказвам. Казва Господ. Да упражняваш вяра и да притежаваш истината в душата са две различни неща. Пак да го прочита. Да упражняваш вяра и да притежаваш истината в душата са две различни неща. Само знанието за истината не е достатъчно. Ние можем да го притежаваме, но да не е променено качеството ни на мислене. Сърцето трябва да се покае и да бъде очистено от греха. Какво казва Бог на Лаодикияца най-накрая? Покай се, му казва. И какво значи да се покаеш? Да пазиш закона, нали така? Ама колко? От час до пладне? Не. От лошия принцип да влезеш в добрия принцип. От това да си ходиш след собственото сърце, да умреш за себе си напълно, изцяло, завинаги, да ти свършат грижите. Ей, сега, докато стоиш на стола, ще ти свършат грижите, ако го направиш това. И като тръгнеш по улицата, ще си безгрижен човек. И като ходиш така няколко часа, какво трябва да правиш? Господ ще те привлича към словото си, към себе си. В ума ти ще започна да се раждат качествено други мисли. Ама гарантирам ви го това. Така както съм изправен жив пред вас, така ви го говоря. Гарантирам. Бог си е заложил честта в това. Ако вие умрете за себе си и Бог не ви се обади, още в същия миг не усетите живото му присъствие и не започнете сладостното изживяване на това, аз си подавам оставката. Пред Бога го говоря. Ако това е така, Бог е някъде по нуждата си, или е заспал, или е отишъл някъде, да ми прости Бог. Но това не може да е вярно. Или ви привлича Божията сила и ви довежда до това състояние, и Бог с удоволствие ще ви прегърне и ще ви целува от радост цял ден. Или цяла седмица ще усещате какво е Бог да те радва и да живее в теб. То няма да свърши, но началото е велико. Ще се върне първата любов, за която говори Библията. Защото някога, когато повярвахме, това го имаше в нас. Съгласни ли сте? Човек, който се опитва да пази Божиите заповеди по задължение, само защото от него се изисква това, никога няма да усети радостта от послушанието. Никога няма да се покори. Ако не умреш за себе си, никога не можеш да се покориш. Никога. Абсолютно никога. Повтаряш историята на Библията до отхвърлянето. Когато изискванията на Бога се разглеждат като бреме, защото се явяват в разрез с човешките наклонности, можем да сме сигурни, че животът не е християнски. Истинското послушание е изграждане на един вътрешен принцип. Не моята воля да бъде, а твоята. Още не сме достигнали до тази мисъл. А правдата е да стоиш в това всеки миг, всеки ден, всеки час от живота да си там. Знаете ли, че когато влезете в правдата, ще започнете качествено нови уроци. И аз ще трябва да проповядвам качествено други проповеди. Знаете ли какво е да искаш и Бог да ти отговаря на секундата? Това чували ли сте го? Ама това, което е писано, искайте и ще ви се даде да се сбъдва. До сега нищо не сте искали, казва. Това е цял нов свят, за който в църквата малко се говори, защото той малко се познава по принцип. Истинското послушание е изграждане на един вътрешен принцип. То проистича от любов към праведността и към Божия закон. Духовната същност на праведността е вярност към нашия Създател. Това ще ни доведе до правилно действие, защото е право, защото доброто дело е угодно на Бога. Мили брати и сестри, толкова за този час. Нататък с Божията благодат ще говорим за правдата. Как се влиза в правдата и как се стои там. И какви привилегии дава това. И къде яздиш по високите пътеки на света. Това допълнително. Сега Бог ви кани, колкото сте разбрали. Предайте му тия сърца, дето треперят от грижи и от утеснение, и света толкова не е обременил, защото дявола не ви обича точно вас. Дявола не ви обича да не би да повярвате и да се спасите. Па и край на краища се най-близо до спасението от всички останали хора. И най-далеч, ако не го направите, светлината във вас ще стане тъмнина. И край, ще се разделим. Бог ви обича и ви кани да стъпим в завет, такъв какъвто е писан в Словото, а не такъв какъвто е нарисуван в ума ни. И Бог ще си защити честа във вашия живот. Ще ядеш и ще се насищаш, ще се обличаш и няма да ти е студено. Ще имаш и ще даваш, и правдата ти ще извира като морски вълни, като река. И мирът ти ще бъде щастлив, усмихнат мир. Животът ти свърши, той е скрит в Христос. Дали умирам или живее, е въпрос на благословение за другите. Бог да ни доведе всички, моля се за вас, да подейства духа в сърцата ви. Аз съм същия като вас, грешник, но едно правя, гоня изподир, не че съм постигнал вече, казва Павел. Хвърлям се напред към прицелната точка, към наградата на горното призвание от Христа Исуса, казва Павел. Бог да ни благослови да оценим Христос и да го приемем достойно. Преди това трябва да умрем. Той ще ни помогне и за това. Да падне човек в Божиите ръце е по-добре, отколкото да си стои в собствените си ръце. Дори. Амин.